Mēs iepazināmies ar cilvēkiem, kas sadarbojās ar vairredzīgajiem un neredzīgajiem, un viņiem bija tāds projekts, Jūrmalas domas atbalstīts, kad nu, viņus iesaistīt tādās mākslinieckā darbībā, jo rokas jau viņiem visiem ir ļoti jūtīgas un visu varošas. Viens ir pilnīgi neredzīgs, viņš ir veidojis tādas bumbiņas, un tad viņam palīdzējuši izvērt cauri diegu, viņš veido krelles savai līgavai. Viens otrs ir veidojis vāzīt, un darbiņi ir ļoti interesanti. Krāsu ziņā viņiem palīdzēja mūsu Jūrmalas mākslinieci Rudīti Jākapsone, un tad viņa palīdzēja viņiem krāsu ziņā un ar glazūru un apdedzināja tos trauciņus.